Revuo Esperanto, novembro 2023, pagio 231, Commissiono de UEA por agado en Europo, kiom da armeai gruppoi havas la papo, kai kiom da europai esperantistoi havas Europa Esperanto Unio, de Renato Corsetti, Pierre Dieumegar, Sean O. Raen. Esperanto por multlingva Europo. Al la consilanto, kiu consilis al Stalin atenti pri la morala influo de la papo dum la dua mondmilito, Stalin respondis, sed kiom da armeai gruppoi havas la papo? Certe vi pensos ke tiu estis Stalin dum la milito, sed bonvolu consideri ke ciui regantoi rezonas same ancau en nia amata Europa Unio. Do, malgrau tio, che ciui politikistoi volonte faras grandiosain paroladoin pri la Europae valoroi, cae volonte agnoscas la valoron de lingua egalezzo, cae quelcae ec sin esprimas favore al Esperanto, en la realo ili faras al si cae al ni la demandon en la titolo de citiu articolo. Zamenhof pravis ancau pritio che al tia afero kiel nia, la registaroi venas cun sia sanctio cae helpo ordinare nur tiam, ciam cio estas iam tute preta. Do li helpu nin mem, se Europa Unio ne helpas nin, au, verdire, mal helpas nin, vidu la reagon alla pleimulta peto de la civitanoi en la tiel nomata reta conferenzo pri la estontezo de Europo, pri Esperanto, ni intensigu la instruadon de la angla. Kai la sola maniero por helpi nin estas plimultigi la nombron da europanoj, kiuj komprenas la valoron de vera lingva egaleco kaj lernas Esperanton. Alivorte, ni varbu europanojn al nia movado. Esperanto estas sendube Europa ideo por la bono de la tuta mondo, unu el la multaj Europaj ideoj, kiuj celas plibonigi la vivon de la homaro, kaj pri kiuj ni povas fieri. Pro tio estas necese, ke ĝi pluvivu en Europo, kvankam lastatempe oni povas konstati, ke la entuziasmo disvastigi ĝin estas pli granda en Orienta Timoro ol en Okcidenta Europo. Ni kune povas ŝanĝi tion, laŭ la antikva metodo de Zamenhof mem, per informado kaj instruado. Ni devas esence multigi la kvanton da esperantistoj en Europo, se ni volas esti auskultataj en Bruselo. Se la kvanto pliiĝas, ankaŭ la premoj diversspecaj al EU multiĝos. Ni bezonas multajn komencantojn en niaj kursoj. Forgesu pri honoraj prezidantoj kaj honoraj membroj. Ni vere bezonas honorajn komencantojn. Ni bezonas multajn lokajn aktivulojn en niaj eŭropaj lokaj kluboj kaj multajn membrojn de landaj asocioj, kiuj poste aŭtomate trovos sian vojon al EEU, Europa Esperanto Unio, kaj tejo UEA, tutmonda esperantista junularo organizo aŭ Universala Esperanto Asocio. La jaro 2024 estos jaro de Europa baloto. Ne multos landoj en kiuj Esperanto estos parto de la programo de iuj kandidatoj. Tamen, en multaj landoj civitanoj ne kapablos kompreni parolojn de politikistoj alilandaj. En ĉiuj landoj civitanoj havos malfacilon por kompreni kion deziras kaj proponas alilandanoj. Por kune decidi nian estontecon, ni bezonos transdoni informojn kaj opinion al kaj de aliaj landoj. Ni ĉiuj bezonas komunikilojn, eĉ ne esperantistoj povos tion kompreni. Multaj el niaj samlandanoj povos konsciiĝi pri la problemo de lingvoj en Eŭropa Unio, eble Esperanto povos aperi kiel solvo al ili. Ĉiu okaze, la Komisiono pri agado en Eŭropo de UEA, Eŭropa Esperanto Unio kaj Eŭropo Demokratio Esperanto proponas al vi partopreni la komunan informan kampanjon, kies tekston vi trovas en la retpaĝo https://malonge.net/1/4. Tie vi trovas emblemon kaj simplan tekston en pluraj lingvoj. Nia konsilo estas, ke vi montru tiun emblemon kaj tekston al kiom eble pli da ne-esperantistoj vi povas per ĉiuj haveblaj rimedoj rete, papere, televide, radie, Telegram, Instagram, kotopo. Bonvolu ne perdi tempon diskutante inter vi kaj kun ni pri la koloroj de la emblemo aŭ pri la unuopaj vortoj de la teksto. Simple ŝanĝu ilin laŭ via gusto kaj alfrontu neesperantistojn. Kaj se venas reagoj, vi aranĝu kursojn ĉeestajn aŭ retajn laŭ viaj ebloj kaj kunlabore kun ILEI, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Kunlaboro kun Tejo, Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, kaj ĝiaj junularaj sekcioj estas kompreneble necesa. Se vi havas demandojn, kontaktu nin. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.